Emilio Knechtle, propovjednik za probuđenje adventista sedmog dana, održao je u gradu Karlsruhe propovjed pod naslovom Pobjedonosna vjera crkve ostatka. Mi pobjeđujemo zato što je Isus Krist pobjedio. Pobjeda nam je kroz njega dana. Tu pobjedu nismo mi izvojevali. Najveći dar koji je Bog dao čovjeku, to je Kristova pravda. Ovo čitamo u poslanici Rimljanima 5.1. Dakle, opravdani vjerom u miru smo sa Bogom po našem Gospodu Isusu Kristu. To znači, ti i ja smo kao griješnici rođeni, a onog trenutka kad smo kroz Isusov život koji je On proveo ovdje na zemlji 33,5 godine, to je bio bezgrešan i pravedan život Isusov. Dakle, kad smo tim životom pokriveni, Bog Otac više ne vidi tebe, nego vidi u tebi svog Sina. Tako si ti tog istog trenutka stupio iz vječne smrti u vječni život. Radi toga je ovo najveći dar čovečanstvu. Taj dar je Isus Krist zavrijedio na križu. Taj dar može imati cijeli svijet, ali samo oni koji kroz Svetog Duha donesu odluku da svoj život predaju Isusu. Za one druge to ne vrijedi, jer iako to mogu imati, oni to ne žele. Isusov život od 33,5 godine na ovoj zemlji te pokriva i tog istog trenutka te Bog Otac ne vidi crvenog od grijeha, nego bijelog kao snijeg. Zato se Evanđelje i zove dobra radosna vijest. Mi treba da klikujemo i da se veselimo nad tom pobjedom. Ipak, sa obraćenjem i predanjem nije sve gotovo. Sada dolazi Sveti Duh koji uzima tvoj um u svoje vlasništvo, tako ti On iz dana u dan daje snagu da držiš Božje zapovjedi i da sve više i više ostaješ u Kristovom karakteru. Dakle, bez Svetog Duha mi ne možemo biti spašeni. Uračunata i podijeljena pravda idu zajedno. Kako ćemo izvojevati tu pobjedu o kojoj govorim? To se može samo kroz utjelovljenje Svetog Duha dogoditi. Mi smo do sada slušali o Isusovom utjelovljenju, ali jako rijetko slušamo o utjelovljenju Svetog Duha. Ovdje leži tajna kako da ti i ja postanemo pobjednici. Nije dovoljno to što je Isus postao tijelo. Sveti Duh isto želi da u tebi postane tijelo. Kod ovog mnogi od nas padaju u propast, jer ne žele da surađuju sa Svetim Duhom. Oslanjaju se samo na uračunatu pravdu i govore: sada sam u Božoj obitelji, sada mi se više ništa zlo ne može dogoditi, mogu da živim onako kako to ja hoću. Ovo nije točno. Uračunata i podijeljena pravda, to je ona prekrasna ravnoteža u adventnoj vijesti. U većini protestantskih i evangeličkih crkava čuje se samo o obraćenju, ali ne i o Svetom Duhu, ne o dijelu koje On želi da čini u obraćenim ljudima. Radi toga je naša adventna vijest o svijetu silna i moćna. Međutim, ona nova, ona moderna teologija koja se šunja, polako se uvlači i među nas, ona također želi samo o obraćenju i o uračunatoj pravdi da govori. Radi toga moramo biti na oprezu. Dakle, ako ti dozvoliš, to jest ako neka crkva dozvoli da utjelovljenje Svetog Duha postane stvarnost u njezinim članovima, tada će doći probuđenje, da, tada dolazi probuđenje. Proroci su sasvim jasno unaprijed vidjeli utjelovljenje Isusa Krista, njegovu smrt kao Božjeg janjeta koje je bilo zaklano prije postanja svijeta. Prvo obećanje Kristovog utjelovljenja nalazimo zapisanim u prvoj knjizi Mojsijevoj 3.13, gdje Isus sam govori Sotoni: neprijateljstvo mećem između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš ga ujedati u petu. Knjiga proroka Izaije 7:14. Sam Gospod daće vam znak. Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Emanuel. Ime Emanuel znači Bog sa nama. Ovdje prorok Izaija govori o znaku djevičanskog poroda koji se kao proročanstvo i ispunio, kad se je zato navršilo vrijeme, i to na prekrasan način, rođenje Mesije našeg Izbavitelja Isusa Krista. Isus je taj prorokovani Emanuel, koji je rođen u gradu Davidovu od djevice Marije. Isus je onaj Boži sin koji je došao sa neba i koji je rođenjem u Betlehemu postao čovječi sin. U njegovoj se osobi sjedinilo božansko sa ljudskim. On je sa neba došao da izbavi izgubljeno čovječanstvo od grijeha svojom požrtvovanom smrću i da izbavljene odvede u nebo na dan svog drugog dolaska. Izaija 9:5. Dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast, ime mu je savjetnik, divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira. Evanđelje po Ivanu 1:14. I riječ je postalo tijelo i nastanilo se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. Kroz svoj život ovdje na zemlji, kroz smrt i uskrsnuće, Isus je pravno mogao da spasi cijelo čovječanstvo, jer to je bilo jedno sveopće izbavljenje. Ali to ne znači da svaki čovjek automatski biva izbavljen i da će doći u nebo. Svakom pojedinom čovjeku je potrebno jedno osobno, individualno otkupljenje. Svako sam mora da se odluči da li hoće prihvatiti Isusa Krista kao svog ličnog spasitelja i otkupitelja. U onom čovjeku koji prihvati Isusa Krista, u njemu se ponavlja život i smrt Isusova, i to na taj način što Boži sin u njemu postaje tijelo. Nedavno me je netko upitao, zar se može govoriti o utjelovljenju Svetog Duha? Da, odgovorio sam, mi možemo i moramo o tome govoriti, jer je Sveto Pismo puno tih misli. Bez utjelovljenja Svetog Duha u otkupljenim ljudima nitko ne može biti spašen. Mnogo je tajni u Svetom Pismu. Utjelovljenje Sina Božeg, priroda, Isusovo svojstvo, njegova smrt na križu radi naših grijeha, njegovo uskrsnuće od mrtvih. Međutim, najveća tajna je njegovo utjelovljenje. Peta knjiga svjedočanstva, strana 746. Ujedinjenje božanskog svojstva prirode sa ljudskim svojstvom prirode je jedna od najdragocjenijih i najtajanstvenijih istina plana spasenja. Bože ujedinjenje sa griješnim čovjekom je jedna daljna velika tajna. To je jedna druga vrsta utjelovljenja. Marija, Božja majka, bila je zasjenjena Svetim Duhom i kroz to je Boži sin u njoj rođen. Kad je Marija čula za to prekrasno čudo, koje joj je rekao anđeo Gabriel, bila je iznenađena. To čitamo u Evanđelju po Luci, 1. poglavlje, 34. redak. Kako to može biti moguće, jer ja ne znam za muža? Anđeo Gabriel joj odgovara, Sveti Duh će sići na tebe, sila Previšnjega zasjenit će te, zato će se dijete koje ćeš roditi zvati Svetim, Sinom Božim. Čovjek mora biti slično tomu zasjenjen Svetim Duhom i sjedinjen sa njim da bi bio obraćen. Evanđelje po Ivanu 3:5. Zaista, zaista ti kažem, tko se ne rodi od vode i Duha Svetog, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. U 1. poglavlju 12. redak. A svima koji ga, Isusa, primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. To su oni koji vjeruju u njegovo ime. Oni nisu svoj život dobili prirodnim putem kroz tijelo i krv. Oni to ne zahvaljuju volji nekog muža, nego su od Boga rođeni. U 16. poglavlju, 7. redak, Isus kaže: reći ću vam istinu, bolje je za vas da ja odem, jer ako ja ne odem, Sveti Duh neće doći k vama. Odem li, poslaću ga, osobu Svetog Duha, ka vama. 14. poglavlje, 16. redak, ja ću umoliti Oca i dat će vam drugog branitelja koji će ostati sa vama zauvijek, a to je Duh istine kojeg svijet ne može primiti, jer niti ga vidi, niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer on boravi sa vama i on će biti u vama. Sveti Duh je osoba. Ovo je jedno sekundarno utjelovljenje Svetog Duha koje je u drugoj liniji. Naravno da mi ne možemo reći ja sam Isus Krist ili ja sam Sveti Duh, kao što je Isus mogao reći ja sam Sin Boži, ali mi možemo reći Krist živi u meni kroz Svetog Duha. Poslanica Efežanima 4.24. Obucite se u novog čovjeka, stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti. Riječi obucite se u novog čovjeka znače utjelovljenje. Kad je Pavao došao u Efes, njegovo prvo pitanje je bilo, ovo čitamo u Djelima apostolskim 19. drugi redak, jeste li primili Duha Svetog kad ste postali vjernici? Kad je Efežanima pisao poslanicu, tada je u 5. poglavlju 18. redak ovako napisao: ne opijajte se vinom, jer u tome leži propast, već se napunite Duhom Svetim. Kakav je to silan značaj bio kad je prije 2000 godina Boži Sin postao čovjek. Napustio je neiskazanu krasotu neba i došao na ovo najniže mjesto svemira, i to u ljudskom obliku, da nas ne bi povrijedio, ozlijedio. Slično tome možemo reći, Sveti Duh je napustio svoju prekrasnu raskoš i položaj na nebu i ponizio se tako duboko da može stanovati u nama griješnim ljudima bez da nas kroz svoj sjaj i slavu uništi. Ako je Boži Sin morao kroz svoju ljubav doći na zemlju da spasi čovječanstvo, tada je njegov sudionik u spasenju čovječanstva, Sveti Duh, isto morao to da učini. 7. biblijski komentar, strana 915. Kad je Isus Krist postao čovjek, to ga je bezgranično puno koštalo. Bio je to jako bolan događaj koji je bio tajnovit i misteriozan za anđele kao i za ljude. Druga knjiga svjedočanstva, strana 158. Utjelovljenje Isusa Krista je bio čin samopožrtvovanja. Poslanica Jevrejima 2.16 i 17. Prvi dio. Jer on ne dođe u pomoć anđelima, nego potomstvu Abrahamovu. Zato je u svemu morao postati sličan svojoj braći. 7. biblijski komentar, strana 927. Naš Gospod Isus Krist prinesao je jednu ogromnu žrtvu da bi susreo ljude tamo gdje oni jesu. Nije samo čudesno i misteriozno ono čega se je Krist odrekao, kaže proročica, nego i ono čega se je prihvatio. To je naše biće. Prema poniženju Božjeg Sina možemo zaključiti da se je i Sveti Duh isto tako ponizio, jer on nije samo prebivao, bio među nama kao Isus, nego je on u nama, a to je još teže. Isusov ljubljeni učenik Ivan, koji je prilikom posljednje večere bio naslonjen na Kristove grudi, piše u svojoj prvoj poslanici, prvo poglavlje, prvi i drugi redak: što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o riječi života, to je Isus, jer život se očitovao, otkrio i mi smo ga vidjeli i svedočimo za njeg i navješćujemo vam život vječni koji je bio kod Oca i koji se nama očitovao. Ali kad je taj isti Ivan bio star 98 godina i kad je Isusa Krista vidio u njegovoj slavi, pao je od straha i bio je kao mrtav. Otkrivenje 1.17. Kad ga opazih, padoh kao mrtav k njegovim nogama, a on stavi na me svoju desnicu i reče mi: nemoj se bojati, ja sam prvi i posljednji i onaj koji živi. Otkupljenje i izbavljenje grešnika događa se kroz oproštenje i očišćenje Kristovom krvlju i drugo, novostvorenjem čovjeka kroz jedno usko stapljanje sa Svetim Duhom. Evanđelje po Ivanu 15.5. Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa činiti. 17. poglavlje, 23. redak. Ja u njima, a ti u meni da budu potpuno jedno. To znači savršeni i vječno ujedinjeni sa Kristom kroz Svetog Duha. Poslanica Kološanima 1.27. Njima je Bog htio saopćiti kako je bogata slava ove tajne među poganima koja glasi: Krist u vama, nada slave. Krist živi u meni kroz moje jedinstvo sa Svetim Duhom. Ali to jedinstvo sa Svetim Duhom ima velike prepreke. Naime, naša griješna djela i naša griješna priroda. Nada slave ne želi da živi u nama zajedno sa đavolom. Griješna djela su oproštena kroz Kristovu krv. Ovo piše u prvoj poslanici Ivanovoj 1.7. Ali ako u svjetlu živimo, kao što je On, u svjetlu i zajednici smo jedan sa drugim. Krv nas njegova Sina Isusa čisti od svakog grijeha. Drugo, naša griješna priroda će biti svladana od Svetog Duha i pobjeđena. Poslanica Rimljanima 8.13. Ako po tijelu živite, to znači po griješnoj prirodi, umrijet ćete. To je druga smrt. Ali ako Duhom Svetim usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Zato možemo reći, novi čovjek je utjelovljenje Svetog Duha u otkupljenom čovječanstvu. Takav je novi čovjek. 2. Korinčanima poslanica 5.17. Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor. Staro je nestalo. Evo, novo je nastalo. Poslanica Galačanima 4.19. Djeco moja, koju ponovo s bolovima rađam, sve dok se Krist ne oblikuje u vama. Kako zauzima Krist svoje obličje u nama? Kroz Svetog Duha. Sveti Duh neće nikada živjeti u nama zajedno sa našim starim čovjekom, sa griješnom prirodom koja je predstavnik đavla. Ako se nečkamo da pustimo našu staru prirodu da umre, ako nam je milije da ostanemo svojoj staroj prirodi poslušni, umjesto da smo poslušni Bogu i Svetom Duhu, tada se u nama događa jedno drugo utjelovljenje, naime utjelovljenje đavla. Poslanica Rimljanima 8.9. Vi ne živite u tijelu, već u duhu, ako zbilja Duh Boži prebiva u vama. Ako tko nema Kristova duha, nije Kristov. Draga moja braćo, da li ste ispunjeni Svetim Duhom? Nije dovoljno da ste samo uračunatom pravdom pokriveni. To je naravno ono najprvije, ali mnogi od nas tu stanu, te su tako jednom nogom u svijetu, a drugom u Božjem kraljevstvu. Na ovaj način su rascijepljeni u dvoje. Hode sa svojim starim griješnim navikama i ne čekaju se da ih ostave. To znači da nemaju utjelovljenje Svetog Duha u sebi. To nije pobjeda. Gospod kaže: uništite male lisice. 1. Korinčanima 11.31. Kad bi sami sebe sudili, ne bi bili kažnjavani. Ali ako nam Gospod sudi, tada nas On popravlja, odgaja nas da ne budemo osuđeni sa svijetom. Zna Gospod da kada bi mi sami sebi sudili, da bi bili prema sebi samima tako obazrivi, tako uviđajni i tako blagi, da bi na kraju bili izgubljeni. Ali pošto Gospod hoće da nas izbavi, On nam sudi na dva razna načina. Prvo, kroz našu savjest. Drugo, kroz nevolje života. Ako kroz ova dva načina osuđenja ništa ne naučite, tada ćete zajedno sa cijelim ostalim svijetom biti osuđeni na propast. Dakle, ili ćemo biti suđeni unutar naše duše, ili ćemo biti suđeni i osuđeni na Božjem posljednjem sudu. Svijet dozvoljava i odobrava mnogo vrsta načina življenja, koje mi adventisti smatramo nedozvoljenima. Oni čine stvari koje mi adventisti ne bi ni pod kakvim uslovima činili. Ipak si mnogi adventisti dozvoljavaju stvari koje neće nikada na novoj zemlji moći činiti. Kakva je ta razlika? Oba dvije klase, svjetski griješnici i oni adventisti koji su se prilagodili svjetskom načinu življenja, neće doći u nebo. Onaj koji je vjeran u malim stvarima, vjeran je i u velikim. Onaj koji je nevjeran u malim, taj je nevjeran i u velikim stvarima. Matej 25.23. Poruka mladim kršćanima, strana 143. Savjesno obraćanje pažnje malim stvarima čini život uspješnim. Mala djela dobročinstva, mala djela samoodricanja, jednostavne riječi, spremni za pomoć, paziti da ne učinimo nikakve male grijehe, to je kršćansko vjerovanje. Drugi biblijski komentar, strana 1017. Jedno od najuspješnijih Sotoninog umijeća je da uvježba ljude u vršenju malih grijeha. On zasljepljuje naš razum nasuprot opasnosti malih prijestupa, malih skretanja. On nas pokušava osvjedočiti da male grijehe smatramo beznačajnima, ali te male stvari uništavaju život pobožnosti u našoj duši. Da, dobri ljudi, ljudi koji žele da budu spašeni, biti će od malih stvari danas uništeni. Male lisice, male pogreške, malo skretanje ili neka mala loša navika moraju biti pobjeđeni. Pjesma nad pjesmama 2.15. Pohvatajte lisice, male lisice koje oštećuju vinograde. Hajde da promotrimo neke od tih malih lisica koje su sada među nama. Prvo, ponos. Biti ponosan na svoje vlastito mišljenje. Drugo, sebičnost. Imati sebične poticaje. Treće, ljubomora. Četvrto, duhovna ili duševna bahatost. Peto, neprijatna osobenost. Šesto, biti podrugljiv i pakostan. Sedmo, mudrijaštvo, neprestano kritikovanje drugih. Osmo, ogorčenost. Deveto, ogovaranje. Deseto, nepomirljivost, neoprostivost. Ovi grijesi, ove pogreške karaktera pripadaju onim stvarima radi kojih nitko neće napustiti crkvu i radi kojih nitko neće biti isključen iz crkve. Da, tko čini ove grijehe, toga nikada ne isključujemo iz crkve, niti će on sam ikada htjeti da istupi iz crkve. Međutim, svaki onaj koji neće da ostavi te grijehe, nikada neće ući na vrata u nebo. Naša savjest ima više udjela u našem spasenju nego što si mi to uopšte možemo i zamisliti. Slušaš li ti svoju savjest? Ona je Božji glas tvojoj duši. Priče 3.11. Sine moj, ne odbacuj Jahvine opomene i nemoj da ti omrzne njegov ukor. 12. redak. Jer onoga koga Gospod ljubi, onoga i kori, kao otac sina kojeg voli. Jednom za uvijek moramo shvatiti da ako nas je Bog prihvatio kao svoje sinove i kćeri, da nas On ljubi, da nas odgaja i da nas kažnjava ako je to potrebno. Poznajem u Americi jednog našeg brata propovjednika koji pozna sve naše istine, koji ih voli i koji ih propovijeda, ali sa jednim izuzetkom. On odbacuje i ne prihvaća zdravstvenu reformu. On jede i pije šta hoće, on ide po poznatim trgovinama, mesnicama i kupuje najbolje talijanske kobasice, one koje su bez svinjetine, kupuje najskuplje odreske. Kad sam bio kod njega, vidio sam da on i vino pije. Ne pijem ja mnogo, kaže mi, ovo malo mi ne može naškoditi. Iako on dobro zna iz Svetog pisma da je tijelo hram Svetog duha, on mi ipak daje takav odgovor. Njemu je dobro poznato da nam je Sveti Duh dao kroz sestru White 5 knjiga koje govore o tome kako da postupamo sa našim tijelom, kako da živimo, kako da jedemo i pijemo. Gospod je već nekoliko puta tog tvrdokornog propovjednika strogo, vrlo strogo kaznio. Već sam 3 puta stajao kraj njegove bolesničke postelje poslije 3 teške operacije koje je morao izdržati. 2 puta je imao autonesreću gdje je, tako reći, za dlaku izbjegao smrti. Ali tek poslije ovog posljednjeg slučaja, kad sam ponovno stajao pored njegove bolesničke postelje, rekao mi je: Emilio, mislim da kroz ove nesreće Gospod o nečem razgovara sa mnom. Prisjetio sam se da si mi već nekoliko puta rekao da prihvatim nauku o zdravlju od Ellen White. Emilio, sada sam spreman. Gospod je razgovarao sa mnom. Šta sve Bog mora učiniti da bi mi čuli njegov glas? Ali, nažalost, imamo braću i sestre među nama koji se zgražaju nad Božjim ukorom i Božjim odgojem. Postaju ogorčeni. Velika i strašna pogreška ako neki kršćanin postaje ogorčen prema vrsti i načinu života kojim ga Bog vodi. Teško meni ako Gospodnji duh više sa mnom ne razgovara, ako mi ne govori. Nakon što je kralj Saul bio od Boga obrazovan i vođen u životu, pao je u ono stanje kad Bog više nije htio sa njim razgovarati. To je ujedno bio i Saulov kraj. Prva knjiga Samuelova, 28. poglavlje, 6. redak. Kralj upita za savjet Gospoda, ali mu Jahve ne dade odgovora, ni u snima, ni po Urimu, ni preko proroka. Mnogo puta je Bog razgovarao sa kraljem Saulom za vrijeme tih 40 godina njegovog kraljevanja, ali sve je bilo uzalud. Saul se je često puta ustručavao poslušati Boga. Sada, u svojoj nevolji i u svom jadu, još je jednom htio da donese pred Boga svoju molbu. Međutim, više nije dobio ni jedan odgovor. Drugi biblijski komentar, strana 1016. Bila je to tvrdoglavo Saulova koja je njegov slučaj učinila beznadežnim. Ali mnogi koji su među nama slijede njegov primjer. Oni tvrde da nisu ništa lošeg učinili, a time se opiru Svetom Duhu. Na strani 1017 ona dalje piše: Kralj Saul je zakazao, promašio je svoj život, postao je jedan nesposoban čovjek, jer je svoju volju stavio iznad Božje volje. Šta je Isus odgovorio Judi kad je ovaj bacio 30 srebrnika na pod i molio Isusa za oproštenje? Isus mu nije dao nikakav odgovor. Ali daće Bog svima njima odgovor. To čitamo u 55. psalmu, 19. redak. Čuće Bog, pa će ih poniziti. A kada? Nakon drugog uskrsnuća, ali će onda biti prekasno. Koga će to poniziti Bog? Čitajmo dalje. One koji se ne mijenjaju i koji se ne boje Boga. Evo jedne Isusove opomene koju čitamo u Evanđelju po Ivanu 9.4. Dolazi noć kad nitko ne može raditi. Da, doći će jedno vrijeme kada nitko više neće moći promijeniti svoj karakter. Biti će prekasno. Pet ludih djevojaka su pokušale kupiti ulje, ali u noći. Tada je bilo prekasno. Morale su zauvijek ostati izvan mladoženjine kuće. O ovom njihovom stanju kaže Isus u Evanđelju po Luci 13.27. Ali će vam on odvratiti. Ne znam odakle ste. Odstupite od mene, zlotvori. Ondje će nastati plač i škrgot zuba kad vidite Abrahama, Izaka, Jakoba i sve proroke u kraljestvu Božjem, a same sebe vani istjerane. Sve će to biti članovi kršćanskih crkava, čak mnogi i od nas. Šta su oni učinili da ih je Gospod odbacio? Nečkali su se ostaviti male lisice, one male griješne navike od kojih ih je Gospod htio osloboditi, i to zabadava osloboditi. Oni su volili svoje male griješne navike više nego Isusa Krista. Ako nećemo da poslušamo Krista, tada će On prestati da čuje nas. Šta dakle moramo učiniti da bi bili iz temelja promijenjeni? Da li da pohvatamo male lisice koje uništavaju naš vinograd? Sami ih nikada ne možemo pohvatati, ali Sveti Duh to može učiniti. Psalam 19.13. Gospode, očisti me od potajnih grijeha. Psalam 139.23. Bože, pronikni me svega, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj moje misli. I 24. redak. Pogledaj me, idem li putem pogubnim i povedi me putem vječnim. To znači, pomozi mi Bože da se riješim malih lisica. Sveto pismo je korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, da bi Boži čovjek bio savršen i u malim stvarima. Tko ima uši neka čuje, što govori Sveti Duh danas crkvi. Izaija 30.21. Uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori, to je put. Njime idite, bilo da vam je krenuti na desno ili na lijevo. Mi često skrećemo sa pravog puta i idemo na lijevo ili na desno, te tako lutamo, izgubljeni smo. Ali kada prihvatimo Božju milost, tada ćemo čuti Svetog Duha ili Božjeg anđela gdje iza naših leđa govori: nemoj tako, dijete moje, nemoj ići tom stramputicom, ne skreći sa pravog puta. Ovo je pravi put i njime idi. Taj glas je glas Božje milosti. Mi ga svaki dan moramo slušati i biti mu poslušni. Braćo, danas je dan spasenja. Bog kaže u poslanici Jevrejima 3.7. Danas, kad čujete glas Svetog Duha, ne otvrdnite svoja srca. Prihvaćanje Božje milosti ne počinje promjenom naših djela. Ne, ono najprije počinje našim mislima i našim osjećajima. Prvo moraju naše misli i naši osjećaji biti promijenjeni. To znači jednu unutarnju promjenu. Rimljanima 12.2. Nemojte se prilagođavati ovome svijetu. Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma, svojih misli. To znači, prije nego što budete mogli promijeniti vaš način življenja, najprije se mora promijeniti vaš redoslijed misli. Time će se promijeniti i vaš stav prema Bogu. U knjizi Moj život od Ellen White na strani 341. piše: nebo je određeno za one koji ga sa čežnjom, ovo znači intenzivno, neprekidno, žele. Isus je u Evanđelju po Mateju rekao, 11. poglavlje, 12. redak: od Ivana Krstitelja do sada kraljestvo nebesko se na silu uzima i sileđije ga dobivaju. To znači da ima ljudi, a ja sam takav, koji žele sve žrtvovati, sve napustiti da bi dobili Božje kraljestvo. Nema toga grijeha, nema ni jednog čovjeka čak niti jedan član moje obitelji me ne može odvratiti od toga i zadržati me da ne pripadam Isusu i da ga 100% ne slijedim. Šta to znači? Ima nasilnika koji neposrednom upotrebom sile žele da si prigrabe nebesko kraljevstvo. Oni pod svaku cijenu žele nebesko kraljevstvo. Drugim riječima, među nama ima ljudi koji čine sve napore, podnose sve žrtve, podnose sve nevolje, samo da bi Isusa Krista, tu prekrasnu osobu, mogli slijediti, da bi što bolje upoznali njegove lijepe nauke, da bi bili članovi njegove posljednje crkve, a zatim da jednom zauvijek žive sa Isusom u novoj domovini. Kad se Jakob na rijeci Jabok borio sa anđelom gospodnjim, pokazao je tada isti ovakav stav. Rekao je, neću te pustiti sve dok me ne blagosloviš. Takav stav danas Isus očekuje od tebe i od mene. To je posao koji on želi kroz Svetog Duha da uradi u nama, da uhvati male lisice i da ih istira iz našeg života. Kristove priče, strana 69. Krist sa čežnjom očekuje otkrivenje svog karaktera u crkvi. Kad bude njegov karakter kod njegovog naroda potpuno dostignut, tada će on doći i uzeti nas k sebi. Draga braćo, nadam se da nijedan od nas neće nikada izgovoriti riječi drugi to čine, pa zašto onda da to i ja ne činim? Drugi si uzimaju slobodu da to čine, pa zašto onda da to i ja ne činim? Ovakav stav je potpuno pogrešan. Male lisice kvare vinograde, kaže Svetopismo. Gledajte na Isusa, promatrajte njegov primjer i tada se pitajte, šta bi Isus činio na mojem mjestu? Enoh je hodio sa Bogom. Za vrijeme od 300 godina hodio je sa Svetim Duhom. On je bio u takvoj slozi i u takvom skladu sa nebom, bio je tako blizu neba, da je duhovno gledano bio potreban još samo jedan jedini korak pa da uđe kroz vrata u nebo. Enoh je bio prvi čovjek koji je ušao u nebo. Mihej 6.8. Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro i što Gospod traži od tebe, samo da činiš pravicu, da ljubiš milosrđe i da smjerno hodiš sa svojim Bogom. Prvo, činiti pravicu, to znači pravdu. Drugo, ljubiti milosrđe, to znači ljubiti i biti milosrdan prema svojim bližnjima. Treće, hoditi sa Bogom svojim, to znači ne da sam hodiš, nego da hodiš cijelog svog života sa Bogom. To znači da ponizno hodiš, jer je Isus Krist, naš Bog, isto ponizan. Radi toga Isus i hodi sa nama skromnim putem života. Ostani tu sa njim, nemoj pobjeći od njega. Znate li, braćo, da je Isus Krist dao svom narodu 10 zapovjedi kao putokaz njihovoj duši? U Novom Zavjetu nam je dao daljne odredbe. Ipak, u Starom Zavjetu nalazimo neke daljne principe koje imaju duboko značenje za nas. O tim principima se vrlo malo čuje, zato hajdemo da o njima razgovaramo. Prvi princip je oganj, vatra. 3. Mojsijeva 6, 5. redak. Oganj na žrtveniku mora uvijek gorjeti, ne smije se gasiti. Zašto on mora neprestano gorjeti? Zašto se taj oganj ne smije ugasiti? U 9. poglavlju 24. redak čitamo: ispred Gospoda izbi oganj i sažga žrtvu paljenicu. To je bila nebeska vatra. Za nas ima ovo sljedeće značenje. Ako ljudi u nama vide tu nebesku vatru, tada će razumjeti da Bog kroz nas radi, tada će vjerovati našem svjedočanstvu. Jedan istinski kršćanin je hram Gospodnji. Svaki hram ima jedan oltar, a naša duša, naš razum, to je taj oltar. Na tom oltaru mora biti žrtva i oganj, vatra. Mi smo svećenici toga hrama, mi smo taj hram i mi smo isto i žrtva na oltaru toga hrama. Međutim, oganj, vatru, može dati samo Bog. I Isus Krist je bio svećenik i žrtva. Oganj sa neba je sišao na Abelovu žrtvu. Nebeski oganj je to bio koji je pao i spalio Davidovu žrtvu na brdu Moriji. Isti taj oganj je pao i na Ilijinu žrtvu na gori Karmel. Nebeski oganj je zapalio i Salamonovu žrtvu kad je posvetio svoj hram. Takav oganj može samo Isus Krist dati. Ivan Krstitelj je spoznao tu istinu kad je rekao, ovo čitamo u Evanđelju po Mateju 3.11. Ja vas krstim vodom u znak obraćenja, ali onaj koji dolazi poslije mene, jači od mene, ja nisam dostojan skinuti mu obuću, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Ovu veliku istinu nalazimo opisanu i u drugoj poslanici Korinčanima 4.6. Jer Bog koji je zapovjedio u prvoj Mojsijevoj 1.3, neka i stame zasvijetli svjetlo, on je zasvijetlio u našim srcima. To znači, on je oganj zapalio u našim srcima, da osvijetli spoznaju slave Božje na licu Kristovu. Draga braćo, gdje je svjetlo, tu mora biti i vatra i toplota. Zato ne mogu ljudi ostati hladni kad sa vama dolaze u dodir. Ljudi ne mogu više hoditi po tami kada žive u vašoj blizini. Čuvajte brižno vašu svetu vatru, vaš oganj koji je u vašim srcima zapaljen od Boga, tako da ga ne mogu ugasiti ni vjetar, ni kiša, ni nestašica goriva, ni zanemarivanje, ništa ju ne može ugasiti. Bog je rekao, oganj na oltaru neka se ne gasi, on se ne smije ugasiti. Drugi princip koji moramo slijediti, to je sol. 3. Mojsijeva 2.13. Svaku svoju žrtvu prinosnicu posoli. Ne ostavljaj svoje žrtve prinosnice bez soli, saveza sa svojim Bogom. Sa svakim svojim prinosom prinosi i sol. Šta ovo znači? Svaka žrtva, svako djelo koje činimo za Isusa mora biti posoljeno. Ta sol ukazuje na Kristovu pravdu. Žrtva koju neki čovjek donosi pred Boga bez Kristove pravde je nečista i neprihvatljiva. Isus je naročito naglasio da je sol neophodno potrebna. Evanđelje po Marku 9.49. Svatko će naime biti vatrom zasoljen. Svaka će žrtva biti solju začinjena. Svaki život koji će biti posvećen Bogu mora biti ognjem zasoljen i proniknut Kristovom pravdom. 50. redak. Ako sol postane neslana, čime ćete nju osoliti? To znači, ako Kristovu pravdu pretvorite u samoopravdanje, tada je snaga izgubljena. Isus kaže, imajte soli u vama, to znači da nam je potrebna Kristova pravda koju moramo svakog dana iznova obnavljati. Nemojmo biti zadovoljni time što smo jednom kod svog obraćenja primili Kristovu pravdu. Isus kaže, imajte mir jedan sa drugim međusobno. Ako mi težimo za svojom pravdom, ako revnujemo za svojom pravdom, tada nemamo mira jedan sa drugim. Rimljanima 12.1. Prinesite sebe kao živu žrtvu svetu i ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogoštovlje. Ovo znači, ne prinosite mrtvu žrtvu, nego živu žrtvu. Živjeti sa Krista znači za njega trpjeti i za njega se žrtvovati. Ali ta žrtva još uvijek nije dovoljna, jer je za nju potrebna sol, a ta sol je Kristova pravda koja treba da prožme vašu živu žrtvu Bogu. Tek tada će vjernik biti sol zemlji. Matej 5.13. Ovdje kaže Isus, vi ste sol zemlji. Čemu koristi jedno priznanje vjere ako je bez Kristove ljubavi? Ono je nepotpuno, ono nema miris života. Kristova milost nam je potrebna da bi nam bila ugodni miris života. Ako ljubimo onako kako je to opisano u prvoj poslanici Korinčanima u 13. poglavlju, tada ljubimo isto kao što i Bog ljubi. Ljubav ne traži sebi preimućstva. Ona se ne razdražuje. Ona zaboravlja i prašta zlo. Ona se ne raduje nepravdi. Ona se raduje istini. Ona sve oprašta. Ona sve vjeruje. Ona se svemu nada. Ona sve podnosi. Treći princip je ulje. Druga knjiga Mojsijeva, 30. poglavlje, 25., 29. i 32. redak. Napravi posvećeno ulje za pomazanje da bude smjesa, kao da ju je pravio mirodijaš. Posveti ih i oni će tako biti posvećeni i što god ih se dotakne, posvećeno će postati. Ne smije se polijevati po tijelu običnog čovjeka. Ne smijete praviti drugoga ovakva sastava ulja. To je posvećeno i neka vam bude sveto. Iz ovoga teksta proizlaze dvije misli. Prvo, Bog kaže, nemojte praviti ulje od ovakvog sastava da bi vam bilo za vašu upotrebu. To znači, nemojte ga krivotvoriti. Drugo, nemojte to ulje polijevati po tijelu običnog čovjeka, tjelesnog čovjeka, na nekog nedostojnog čovjeka, na nekog licemjernika koji uopće nije vjeran Gospodu. Knjiga Svjedočanstvo za propovjednike, strana 511. Oni koji ne gaje duh molitve neće primiti zlatno ulje koje predstavlja dobrotu, vjernost, blagost, suzdržanje, prijaznost, strpljenje i ljubav. Ulje predstavlja Svetog Duha, ali isto tako i Kristovu pravdu. Kao i onih pet ludih djevojaka, mi ne možemo od drugih ljudi primiti naš karakter. Sami moramo biti očišćeni od svih nečistoća da bi primili to ulje. Ista knjiga na strani 234. Nijedan čovjek ne može svoje ulje uliti u posudu nekog drugog čovjeka. Prorok Zaharija piše u 4. poglavlju o zlatnom svjećnjaku koji stoji između dvije masline. Duh proroštva nam objašnjava njihovo značenje. Knjiga Svjedočanstvo za propovjednike, strana 510. Od te dvije masline je teklo zlatno ulje kroz zlatne ljevke u uljanike svjećnjaka, a od tuda opet u zlatne svješnjake koji su osvjetljavali svjetinju. Na isti način će Sveti Duh kroz posredovanje dvojice pomazanika, to su dva kerubima koji stoje pred Bogom, pred prijestoljem, biti podijeljeni onim ljudima koji su se potpuno posvetili službi Bogu. Zadatak te dvojice kerubima je da Božjem narodu prenesu Božju svjetlost i Božju silu. Oni stoje pred Bogom da za nas kršćane prime blagoslov, isto kao i one dvije masline koje se ulijevaju u dva zlatna ljevka. Isto tako čine i dva pomazanika da nam prenesu sve što primaju od Boga. Cijelo nebesko blago čeka na to da ga mi zahtijevamo i prihvatimo. Čim primimo to blago, tada ga odmah dajmo dalje našim bližnjima. Na ovakav način će sveti svjećnjaci uvijek iznova biti punjeni, a kršćanska će crkva biti svetionik svijetu. Tako će Kristov duh biti uliven u ljudske sudove, u ljude, ako se budemo potpuno posvetili službi Bogu, bilo kao laici, bilo kao propovjednici. Božja riječ i naše znanje o njoj je bez vrijednosti ako nemamo Svetog Duha. Teorija istine bez Svetog Duha ne može pokrenuti naše srce, niti ga može posvetiti. Zaharija 4:6. ne silom, niti snagom, već duhom mojim, riječ je Gospoda nad vojskama. Četvrti i posljednji princip su prazne ruke. U petoj knjizi Mojsijevoj, u 16. poglavlju, 16. redak čitamo. Tri put u godini neka se pokazuju svi tvoji muškarci pred Gospodom Bogom tvojim na mjestu koje On odabere, ali neka nitko ne dođe pred Gospoda praznih ruku. A zašto ne? Zato što je donošenje dara nekoj osobi rod ljubavi. Ali žalosno je ako nekoga moramo podsjetiti na ovu činjenicu. Među nama ima ljudi koji još nikada nisu ništa učinili za svoje bližnje. Oni će jednom pitati Krista, kada sam te vidio gladna ili žedna? Kada sam te vidio kao putnika ili bez odjeće? Kada sam te vidio bolesna ili u zatvoru, a da ti nisam poslužio? Ovo čitamo u Evanđelju po Mateju, 25. poglavlje, 44. i 45. Isus će im odgovoriti, zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ove moje male braće, ni meni ne učiniste. Svi Izraelci muškarci su tri puta godišnje išli u hram u Jeruzalem na jedan sveti sastanak. Ako naše subotno bogoslužje ili molitvene večeri tokom tjedna svedemo na najmanju mjeru, ako sredstva i vrijeme za Gospoda ograničimo na minimum, tada sami sebe osuđujemo. Takvim svojim postupkom smo i Božji blagoslov ograničili na najmanju mjeru. Ovo je osnovno načelo. U istoj mjeri ćemo primiti u kakvoj smo mjeri dali, ali može se dogoditi da primimo i dvostruko i trostruko više nego što smo dali. Isus je rekao u Evanđelju po Markov 4.24. Pazite na ovo što slušate, kojom mjerom mjerite, onom će vam se mjeriti i nadodat će vam se. Ovo osnovno načelo je kralj David shvatio i u prvoj knjizi Dnevnika 29. poglavlje 14. redak rekao. Tko sam ja i što je moj narod da bismo imali snage ovoliko prinijeti tebi dragovoljno? Od tebe je sve i iz tvojih ruku primivši dali smo tebi. Draga braćo, nikada Bog od nas ne traži nešto što nam On to ne bi mnogostruko i u mnogo većoj mjeri vratio. Zato nemojmo zaboraviti ova četiri principa. Oni su veoma važni za naše spasenje, tako da možemo živjeti na jednom duhovnom, uzvišenom stupnju života. Dakle, prvo, neka gori oganj neprestano na oltaru našeg srca i neka se nikad ne ugasi. Drugo, nikada nemoj prinijeti žrtvu koja bi bila bez soli novog zavjeta, to jest Kristove pravde. Treće, nemoj oponašati Svetog Duha ako ga nemaš u sebi, jer to je licemjerstvo. Nikada ne treba lijevati ulje na nekog čovjeka koji je tjelesno nastrojen, čak ni na sebe samoga, ako znaš da nisi ispravan, nego da si lažan. Četvrto, nemoj nikada doći pred Gospoda praznih ruku. Kad Isus bude došao, a ti kao uskrsli kršćanin bude stajao pred njim, šta ćeš onda osim svog srca imati u svojim rukama? Da li će to biti jedan prazan ili jedan duhom ispunjen život? To će biti presudno za tebe. Vrijeme probuđenja je vrijeme za donošenje odluka. Za ime neba ja vas molim, odlučite se, nemojte čekati da vam dođu novi propovjednici za probuđenje. Možda vam oni nikada neće doći, možda će sve proći, možda se ovaj put vidimo po posljednji puta. Događaji pred našim očima se tako brzo odvijaju i možda ja više nikada neću imati mogućnosti da dođem k vama. Ali vi ste sve čuli. Šta želite još više od Gospoda? On vam je poslao poslanike. sada ti kaže, dosta je, primio si milost, sada ja očekujem od tebe da se odlučiš. Ali ne 97%, ne 98%, ne 99%, hoću 100% da mi se predaš. Sveti Duh je tu, sada treba da se odlučite. Ovo je pozni čas za donošenje odluke. Pomolimo se Bogu. Kome je to moguće, neka klekne, a tko ne može, neka ustane. Ako je netko slab, tada neka ostane sjedeći. Bog to dobro zna. Meni je najljepše kad se kod molitve spustim na svoja koljena. Ovaj naš sastanak završit ćemo sa vašom molitvom. Molite se glasno i onako kako vas Sveti Duh bude vodio. Slijedile su mnogobrojne prisne molitve upućene Gospodu. Završnu molitvu izgovorio je brat Krause, propovjednik Adventističke crkve u gradu Karlsruhe. Oče naš na nebu, i posljednja izgovorena hvala ove večeri upućena je tebi. Tebi vjernome Bogu, koji je u Isusu Kristu za nas našao onaj jedini put kojim je premostio duboki ponor. Hvala ti da smo u ovim danima mogli slušati tvoju radosnu vijest. I evo još jednom te molimo, pokloni nam silu i milost Svetog Duha, da možemo živjeti po toj vijesti i nalogu koji si nam uputio. Svakog pojedinog koji je ovdje, molim te da blagosloviš. Blagoslovi brata Knechtla, koji će u sutrašnjem danu opet poslužiti tebi, a nama tu radosnu vijest dalje govoriti. O Gospode naš, hvala ti što večeras odlazimo svojim kućama, znajući da ćeš ti skoro doći. O Bože naš, nemoj da ni jedan od nas propadne, da bude izgubljen za vječnost. To je naša prisna molba tebi ovog trenutka. Hvala ti za sve što smo primili djelovanje Svetog Duha u ovim danima. Hvala ti što si ti sa nama. Ovo zahvaljujemo u tvoje sveto ime Isuse. Amen.